Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញាណនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីកម្ពុជាជួបការប្រជុំមិនធ្លាប់មានក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួយស្បៀងតេតិនជាមួយការបង្ហោះមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងកម្មវិធីវិទ្យុនៅនីហ្សេរីយ៉ាលើកឡើងពីករណីអំពើហិង្សា gender ហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដោតលើប្រធានបទភេទរូបរាងនិងពណ៌សម្បុរមិនមែនជាកត្តាកំណត់ភាពជាអ្នកដឹកនាំសេចក្តីរាយការណ៍អំពី People New Frontier ក្នុងមហោស្រពភាពយន្ត Sundance តាក់ទាញអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈតាមបច្ចេកវិទ្យាពិភពសិប្បនិម្មិតលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សិភើថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការមូលនិធិអាស៊ីនិងវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពដែលទើបបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានសិភើដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានបដូវវេនអាស៊ានការឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈប្រឈមនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការតំបន់ត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំសមាគមអាស៊ានជាលើកទី3នៅឆ្នាំ2022នេះលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA ពិភាក្សាពីចំណុចសំខាន់ៗនៃបញ្ហាប្រឈមដែលកម្ពុជាជួបប្រទះក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានដូចតទៅ
យារបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទលោកកឹមសេងសិភៅនេះចេញផ្សាយគឺដឹងហើយគឺថានៅចំពេលដែលកម្ពុជាបាទបានទទួលញញួរបាទក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបាទនៅក្នុងការប្រជុំនៅពេលចេញសភុនឹងតើលោកម៉ែនកឹមសេងបានសង្កេតឃើញថាអ្នកជំនាញមានឃើញថាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអាស៊ានប្រឈមហើយដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយនោះនៅឆ្នាំនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យជាការពិតហើយបញ្ហារបស់ប្រទេស10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺវាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវបានយកមកបង្ហាញហើយយើងអាចសង្ខេបបានគឺមាន3បញ្ហាធំធំទី1គឺការប្រកួតប្រជែងអំណាចប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលដែលកាន់តែកើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងចិនដែលជាមហាអំណាចទី1និងទី2នោះបាទដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើតំបន់ហើយបញ្ហាទី2ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញហើយនឹងបានបង្ហាញនោះគឺបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានកើតមានឡើងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយមកដល់ពេលនេះបាទហើយនឹងបញ្ហាទី3ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយស្រាវជ្រាវស្នើឲ្យកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយដែរនោះគឺការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រៅពីពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបានយាយីតំបន់នេះក៏ដូចជាពិភពលោកផងដែរខ្ញុំចូលមកបញ្ជាក់បន្តិចគឺអ្នកស្រាវជ្រាវបានសង្កេតឃើញថាក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺការប្រកួតប្រជែងឬក៏ភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយបន្តមកដល់រដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden នេះក៏ស្ថានភាពហ្នឹងនៅតែមិនបានប្រសើរឡើងដែរបាទ
បាទដល់អញ្ចឹងទៅតើវាគ្មិនទាំងឡាយហ្នឹងមានសំណើយ៉ាងដូចម្តេចដែរថាតើអាស៊ានត្រូវប្រកាន់គោលជំហរយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីថ្លឹងថ្លែងរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅឆ្នាំនេះបាទ
បាទជាការមួយល្អមែនតើនេះសំណួរល្អលោករិស័យគឺតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវបានស្នើថាតំបន់អាស៊ាននេះមិនគួរណាចាប់យកមួយណាឬប្រឡែងចោលមួយណានោះទេគឺ ឲ្យតាក់ទងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាបើសិនជាពិសេសអស់លោកបានលើកឡើងថាគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបានកាន់តែច្រើនជាងមុនទៀតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពីព្រោះអីបើកាលណាតាក់ទងប្រទេសណាមួយមិនបានល្អអាចនឹងឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលមានការភាន់ច្រឡំការយល់ច្រឡំអីហ្នឹងអាចទៅជាមានចំនួនកាន់តែធំរហូតទៅដល់ប្រដាប់អាវុធអីគឺมันមានផលប្រយោជន៍ចំពោះតំបន់នោះទេបាទហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពិនិត្យមើលឃើញនោះគឺថាពួកអស់លោកយល់អស់លោកលោកស្រីនោះយល់ថាការដែលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងផ្ដោតទៅលើថារូបមន្តនៃការដោះស្រាយទៅលើច្បាប់ជាធំហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ជាការមួយដែលជួយទប់នៅអំណាចចិនដែលឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដែរដូច្នេះបានន័យថាថ្លឹងថ្លែងឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះបាទ
បាទអរគុណលោកកឹមសេងនឹងឯសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់បាននិយាយកន្លងមកដែរគឺថាអាមេរិកគឺមិនអាចធ្វើការជាមួយចិនជាមួយគ្នានៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសតំបន់អាស៊ានបាទតកតងនឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាស៊ានផងដែរបញ្ហាមួយទៀតដែលកំពុងតែក្តៅគគុកដែលមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទបញ្ហានេះតើឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញយល់ថាយ៉ាងណាដែរថាអាចកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងអាចចោះជា MOU ដែលកន្លងមកมันបានធ្វើនោះរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកកឹមសេង
បាទជាការពិតហើយលោករិស័យមុននឹងឆ្លៃនឹងសំណួរនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមរំលឹកទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកมันមានទំនាស់ឬក៏มันមានទៀមទាដែនដីណាឬក៏ដែនទឹកណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេគឺទំនាស់ដែលកើតមានឡើងនេះគឺរវាងមហាអំណាចចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនឯជាដើមហ្នឹងបាទដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចូលរួមពាក់ព័ន្ធដើម្បីជាការមួយជំរុញឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនាវាចរដោយសារតំបន់នោះមានការចរាចរទំនិញជាច្រើនមានការឆ្លងកាត់នឹងច្រើនជាតំបន់រវល់មមាញឹកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជំរុញឲ្យមានសេរីភាពអញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណួររបស់លោករិស័យវិញគឺយើងដឹងហើយថាកាលពីឆ្នាំ2002គឺកម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ាននោះបើកាលនោះមានការចុះនៅសេចក្តីប្រកាសក្រមសេចក្តីប្រកាសរួមស្ដីអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលអនុវត្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏មានការចរចាទៅលើក្រមប្រតិបត្តិនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងរបៀបដូចជាច្បាប់មួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអនុវត្តជាមួយចិននឹងជាដើមប៉ុន្តែការចរចាហ្នឹងគឺបានឈានទៅមុខទៅច្រើនក៏ប៉ុន្តែឈានទៅយឺតៗហើយមានដូចថាវាគ្មិនដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីហ្នឹងបានសម្ដែងនៅសុទ្ធតិនិយមបាទថានៅឆ្នាំនេះប្រហែលជាអាចនឹងសម្រេចបានហើយនៅក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះសម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកនោះក៏លើកឡើងថាតើតើឲ្យមានការជំរុញឲ្យខ្លាំងរវាងអាស៊ានហើយនិងចិនផងដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានអ្នកដែលសម្ដែងនៅទុតិធិនិយមដែរថាក្នុងពេលដែលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគឺប្រហែលជានឹងមិនសម្រេចបានទេដូច្នេះប្រសិនបើសម្រេចបាននៅក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិត្តខាងត្បូងនេះគឺបញ្ហាដែលមានទំនាស់ដែលជាការព្រួយបារម្ភខ្លាចក៏កើតទៅជាចំនួនប្រដាប់ប្រវត្តិនោះគឺប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបានបើសិនជាអាចសម្រេចបាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទ
បាទអរគុណលោកគឹមសេងអឹមតកតនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលកំពុងតែក្តៅគគុកបាទហើយនៅចំពេលដែលកម្ពុជាទទួលវេនជាប្រធានអាស៊ាននោះគឺបញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារឿងនេះគឺទោះចង់មិនចង់នៅពេលនេះឆ្នាំនេះជាពិសេសគឺចំណាត់ការអ្វីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងនឹងត្រូវគេយកមកវិភាគហើយនឹងវាតម្លៃជាមិនរួចទេបាទដូច្នេះតើចំពោះរឿងហ្នឹងតើអ្នកជំនាញបាននិយាយថាអាស៊ានគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងដូចម្តេចបាទ
ដោយតែយើងឃើញសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលប្រទេសកម្ពុជាខិតខំព្យាយាមដោះស្រាយនឹងវិបត្តិរបស់ភូមិនេះបាទវិបត្តិរបស់ភូមិនឹងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីខែ2ឆ្នាំ2021នៅពេលដែលក្រមយោធានឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតស្របច្បាប់របស់លោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីបាទហើយក៏បន្តរហូតមកហើយដូចថាជារឿងមួយខ្ញុំមើលថាដូចជារឿងមួយថាអភ័ព្វក៏បានដែរសម្រាប់កម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលបញ្ហានេះ10ឆ្នាំមុនអត់មានទេឥឡូវស្អាតតែមកដល់នេះ10ឆ្នាំនេះ នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននឹងត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហានឹងហើយដើមចមនៃបញ្ហានៅភូមិមាននឹងវាមានយូរមកហើយមិនត្រឹមតែទំតែធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះទេដូច្នេះបើប្រៀបធៀបទៅ10ឆ្នាំមុនកម្ពុជាជួបបញ្ហាម្ដងរឿងមិនអាចចេញនៅសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ប្រធានអាស៊ាននេះនឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះកម្ពុជានឹងបាទត្រូវបានគេនិយាយអំពីរឿងបរាជ័យដំបូងរបស់អាស៊ាននឹងគឺរឿងនឹកទៅដល់ស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះប្រស្នាដ៏សំខាន់មួយទៀតនឹងគឺរឿងភូមិនឹងទៀតហើយដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយហើយគឺអ្នកជំនាញបានស្នើឡើងថាទូអង្គមានពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់នៅក្នុងបញ្ហាភូមិនេះដូច្នេះកាលណាកម្ពុជាមិនដើរតួនាទីបានស្រួលទេគឺអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លុកណាមួយធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកជំនាញបានស្នើឡើងគឺឲ្យកម្ពុជាប្រយ័ត្នប្រយែងហើយជាពិសេសដើរតាមអ្វីដែលជាការព្រមព្រៀងគ្នារបស់សមាជិកអាស៊ានកន្លងមកបាទដូចតួយ៉ាងដូចជាមានកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនៅក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនដែលអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាតាំងពីខែ4ឆ្នាំ2021មកហ្នឹងគឺត្រូវគោរពតាមហ្នឹងហើយយើងឃើញហើយថានៅពេលដំបូងឡើយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាប្រធានអាស៊ានផ្លូវការភ្លាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសភូមាហ្នឹងហើយក៏មានបញ្ហារិះគន់លោកជាច្រើនបាទហើយបញ្ហាហ្នឹងនៅតែបន្តមកដល់ពេលនេះហើយស្ថានភាពនៅភូមាហ្នឹងក៏មិនបានធូរស្បើយដែរពេលនេះស្ទើរតែคล้ายទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលពេញបន្ទុកទៅហើយហើយក្រោយមកពេលដែលកម្ពុជាព្យាយាមអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ភូមាហ្នឹងចូលរួមប្រជុំកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្នឹងគឺមានប្រទេសមួយចំនួនដែលមានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីហើយនិងម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងបាទប្រកែកជំទាស់មិនអាចរៀបចំប្រជុំបានតាំងពីខែមុនឥឡូវនេះទើបតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះនៅថ្ងៃទី16-17ខែកុម្ភៈនេះទេបាទ
បាទអរគុណលោកគឹមសេងណាយើងនឹងរងចាំមើលថាតើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបញ្ជូនអ្នកណាបុគ្គលណាឬអង្គភាពណាមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាស៊ានដែលដូចលោកម៉ែគឹមសេងបានលើកឡើងថានឹងធ្វើថ្ងៃ16-17ខាងមុខនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះបាទអត់តកតងនឹងជំនួបនេះនៅថ្ងៃទី16-17ហ្នឹងតើមានជាកិច្ចប្រជុំមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរសម្រាប់អាស៊ានបាទ
បាទជាការពិតហើយកិច្ចប្រជុំហ្នឹងក៏គេប្រាប់ពាក្យឲ្យចំគឺថាកិច្ចប្រជុំចង្អៀតកិច្ចប្រជុំចង្អៀតហ្នឹងតាមធម្មតាគេធ្វើនៅដើមឆ្នាំគឺនៅខែ1ហ្នឹងគឺគេសប្ដាហ៍ទី3យ៉ាងយូរហ្នឹងគេរៀបចំប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងហើយគឺការប្រជុំនឹងដើម្បីកំណត់របៀបវារៈសម្រាប់ប្រធានអាស៊ាននឹងត្រូវដោះស្រាយនិងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួននឹងបាទហើយយើងឃើញហើយថាបានខកខានអស់មួយខែដោយសារតែរឿងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងគឺមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងហើយបានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលោកថាអាស៊ានមានបញ្ហាច្រើនគឺមិនមែនមានតែបញ្ហាភូមិមេទេដូច្នេះហើយបានជាមិនអញ្ជើញតំណាងនយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចូលមកគឺអញ្ជើញតែខាងមិនតំណាងនយោបាយមកចូលរួមមកវិញបាទដូច្នេះបាទជាការពិតគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទហើយយើងនឹងតាមមើលថាតើរបៀបវារៈអ្វីខ្លះដែលគេនឹងដាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅហើយនឹងកំណត់នៅក្នុងថ្ងៃទី16-17នេះបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងដែលបានរៀបការយ៉ាងក្បោះក្បាយជាទីបញ្ចប់តើលោកម៉ែនកឹមសេងមានអ្វីបន្ថែមជាចុងក្រោយដែរបាទ
បាទអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺខ្ញុំគិតថាការប្រជុំដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំបាញ់មិញនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងបានរកឃើញហើយនឹងជាអនុសាសន៍ឲ្យទៅខាងរដ្ឋាភិបាលឬមេដឹកនាំអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំចង្អៀតដែលនឹងរៀបចំនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងចេញលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងនឹងតាមដានមើលហើយគឺយើងជឿថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងជាពិសេសទៅលើបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិដែលហៅ COC ហ្នឹងគឺនឹងយកមកពិភាក្សាហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺរឿងអាស៊ានដែលប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាក្រុងធ្វើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលើកពេលជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺនឹងធ្វើនៅពេលខាងមុខនេះដូច្នេះអាចជាបញ្ហាមួយដែលអាស៊ាននឹងយកមកបុកពិភាក្សាថាតើត្រូវបង្ហាញចំហយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងរងចាំមើលដូច្នេះស្ថានភាពដែលជាក់ស្ដែងដែលអ្នកនយោបាយដឹកនាំគាត់ធ្វើហើយនឹងអ្វីដែលជាអនុសាសន៍ជាការរកឃើញរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងជួនកាលអាចត្រូវគ្នាជួនកាលអាចខុសគ្នាដូច្នេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងដែលបានរៀបការយ៉ាងពិស្ដារជូនប្រិយមិត្តយើងហើយសូមជម្រាបប្រិយមិត្តយើងផងដែរថាសូមលោកអ្នកតាមដាន ទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA តាមវិទ្យុក្តីឬតាម Facebook និងប្រព័ន្ធសង្គមក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16និង17ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំពុយរិស័យនឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តនិងសូមជម្រាបលាអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោករិស័យនិងប្រិយមិត្តផងដែរបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអរលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណ
ពូអ្នកជំនាញនិយាយថាការចាយវាយដើម្បីបង្ហោះមីស៊ីលការពីពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងធ្វើឲ្យមានឧបសគ្ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងខាងមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងខ្លាំងនេះអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមីតនិងលោកប៉ុយរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកជំនាញខាងមនុស្សធម៌និយាយថាការធ្វើ test missile របស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងតែធ្វើឲ្យការខ្វះស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយធ្វើឲ្យអង្គការផ្តល់ជំនួយមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការប្រគល់ជំនួយមនុស្សធម៌កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើ test missile បន្តគ្នាក្នុងខែមករាជាមួយកាប់មហោះថ្មីបំផុតនៃអ្វីដែលខ្លួនហៅថា missile មានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមធុនហ្វាសុង12កាលពីចុងខែមករាការបង្ហោះនេះជាការធ្វើ test លើកទី7និងជាការបាញ់ missile ទី11នៅឆ្នាំនេះការធ្វើ test ទាំងនេះមានឡើងនៅក្រោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនបដិញ្ញាថារបបគ្រប់គ្រងលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនក្នុងឆ្នាំនេះលើការធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងសំលៀកបំពាក់និងផ្ទះសម្បែងសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េ KCNA ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋលោកគីមបានថ្លែងសន្ទរកថានេះនៅក្នុងពេល5ថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2021នៅក្នុងការប្រជុំគណៈបកពលករនៃប្រទេសកូរ៉េហៅ WPK នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ KCNA កាលពីថ្ងៃទី1មករាការបង្ហោះមីស៊ីលទី1ក្នុងឆ្នាំ2022បានធ្វើនៅថ្ងៃទី5មករាលោកគីមបានទទួលស្គាល់ការពីខែមិថុនានៅក្នុងការប្រជុំពេញអង្គនៃគណៈបក WPK ថាប្រទេសមានស្ថានភាពអាហារតឹងតែងមួយផ្នែកដោយសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងនិងទឹកជំនន់លោក Jerome Sauvage ជាអតីតអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីឆ្នាំ2009ដល់2013លោកបាននិយាយថាចំណាយយ៉ាងច្រើនលើសន្តិសុខជាពិសេសលើសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរកំពុងរារាំងពួកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យគិតគូរឲ្យបានសមរម្យដល់ប្រជារាស្ត្រពួកគេទេលោកសូវ៉ាសបានបន្តថាទោះជារបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភរបស់ប្រជារាស្ត្រពួកគេក៏ដោយក៏កង្វល់នេះនៅតែជាអាទិភាពបន្ទាប់បន្សំក្រោយសន្តិសុខដែលជារឿងសំខាន់ជាងគេ
អ្នកស្រីអេសទើលីនជាអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលបង្កើតដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Mercy Corps អ្នកស្រីបាននិយាយថាស្ថានភាពសន្តិសុខដែលមានកម្រិតខ្ពស់រារាំងដល់ការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីអ៊ីមបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាស្ថានភាពសន្តិសុខមានកម្រិតខ្ពស់នៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ បានធ្វើឲ្យការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌មានការលំបាកហើយនឹងតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពដោយចេតនាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការផ្តល់ជំនួយបែបនេះប្រសិនបើមានជាថ្មីឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយនោះអាចទៅដល់ដៃមនុស្សដែលមានសេចក្តីត្រូវការបំផុតជាពិសេសនៅពេលដែលមានសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នៅពេលនេះការបង្ហោះមីស៊ូលកូរ៉េខាងជើង11ដងក្នុងខែមករាអាចអស់សហ៊ុយពីរវាង33លានទៅ110លានដុល្លារនេះបើផ្អែកលើតួលេខផ្ដល់ដោយលោក Bruce Bennett អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ខាងការការពារប្រទេសនៅអង្គការ RAND Corporation លោក Bennett បាននិយាយថាដោយរួមបញ្ចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងចំណាយឯទៀតឯទៀតការធ្វើតេស្តមីស៊ូលតែមួយគ្រាប់អាចអស់សហ៊ុយពី3លានសម្រាប់មីស៊ូលមានរង្វង់ប្រតិបត្តិការខ្លីទៅ10លានដុល្លារសម្រាប់មីស៊ូលមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយលោក Bennett បានថ្លែងថានេះជាសហ៊ុយសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងពីព្រោះសហ៊ុយការងារថោកណាស់តួលេខទាំងនេះជាការស្ទង់ប្រមាណហើយចំណាយទាំងនេះមានចំនួនតិចជាងចំណាយក្នុងការធ្វើតេស្តមីស៊ូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ងាយណាស់មីស៊ូលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានធ្វើតេស្តកាលពីខែមករាមានរួមបញ្ចូលអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនេះអះអាងថាជាមីស៊ូលលឿនជាងសំលេង5ដងមីស៊ូលកលយុទ្ធបញ្ជាពីចម្ងាយមីស៊ូលធុនគ្រូសមីស៊ូលផ្លោងនិងមីស៊ូលមានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមដែលគេចាត់ទុកថាជាមីស៊ូលផ្លោងដែលមានរង្វង់ប្រតិបត្តិការឆ្ងាយបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើតេស្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដែលអាចបាញ់ដល់ដែនដីគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកបានថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងចំណាយប្រមាណ5លានដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះមួយនេះមួយការបង្ហោះមីស៊ីលទាំងអស់11គ្រឿងកាលពីខែមករានាំឲ្យប្រទេសនេះចាយអស់55លានដុល្លារ
លោក William Brown ជាអតីតអ្នកវិភាគរបស់ CIA ដែលបានឃ្លាំមើលសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងជិតដិតលោកបាននិយាយថាបើតម្លៃអង្គរសកលមានតម្លៃមធ្យមប្រមាណ1000ដុល្លារក្នុងមួយតោននោះកូរ៉េខាងជើងអាចទិញអង្ករ55000តោនជាមួយនឹងប្រាក់55លានដុល្លារលោក Savage បានថ្លែងថាការធ្វើតេស្តមីស៊ូលបន្តបន្ទាប់គ្នានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការដឹកជញ្ជូនជាបន្តនៅជំនួយរបស់អង្គការមនុស្សធម៌ទេលោកបានបន្ថែមថាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានឹងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីចាត់ចែងការប្រគល់ជំនួយដោយមានរួមបញ្ចូលគម្រោងអង្គការប្រាក់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយផងដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមករាថាសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាគាំទ្រការប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីសម្រាលទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រទោះជាខ្លួនមិនយល់ស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយ
ការបិទព្រំដែនយូដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលរដ្ឋាភិបាលភ្យុងយ៉ាងបានធ្វើចាប់ពីខែមករា2020មកបានបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពអាហារនៅកូរ៉េខាងជើងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិហៅ FAO បានស្ទង់ប្រមាណថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវការធនធានជាតិ1,100,000 តោន២ឆ្នាំ2020ដល់2021ដើម្បីបំពេញផលិតផលក្នុងប្រទេសដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ជាមួយការគ្រោងដឹកចូលស្បៀង200,000 តោនអង្គការនេះស្ទង់ប្រមាណថានឹងមានសេចក្តីត្រូវការស្បៀង800,600តោនទៀតសម្រាប់2-3ខែជំនួយស្បៀងដែលបានចែកចាយនៅកូរ៉េខាងជើងក្នុងលើកចុងក្រោយមានស្បៀងបង្កើនជីវជាតិ 891.5 តោននិងស្បៀងឆៅ 4,970 តោនដល់ប្រជារាស្ត្រ 566,886 នាក់កាលពីខែមីនាដោយអង្គការស្បៀងពិភពលោកហៅ WFP នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអង្គការនេះនៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងនាយកកម្មវិធី WFP ប្រចាំកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកធ្វើការខាងជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចាក់ចែងពីប្រទេសនេះក្រោយគេបំផុតកាលពីខែមីនាបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីកូរ៉េខាងជើងចាប់ពីមានការបិទប្រទេសដែលបានរឹតត្បិតពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំង អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ WFP បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី31មករាថានឹងមុនការរាតត្បាត COVID-19 កូរ៉េខាងជើងមានបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងសេចក្តីត្រូវការមនុស្សធម៌យ៉ាងច្រើនជាសាច់ទៅហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តថាយើងសន្មតថាផលប៉ះពាល់នៃការបិទព្រំដែននិងមហន្តរាយធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យវិបត្តិនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឹងប្រែងហើយដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងការគាំទ្រដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងមានភាពវិជ្ជមានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកអន្តរជាតិរបស់យើងនឹងការផ្គត់ផ្គង់អាចចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
និងខ្ញុំពូរិស័យ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសំខាន់ជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុមួយក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងជួយដករបាំងវប្បធម៌អភិរក្សចិនតាមរយៈការរាយការណ៍អំពីករណីនានាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សា gender ឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា GBV សម្បីនៅមុនការបិទគប់ប្រទេសដោយសារវីរុសកូវីដ-19ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាច្រើនបានរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានេះលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅហ្វាទីម៉ាជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់ស្ត្រីជនរងគ្រោះម្នាក់ដោយអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនាងមិនចង់ប្រើឈ្មោះពិតនិងពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណរបស់នាងហ្វាទីម៉ាត្រូវបានបារោះប្រដាប់អាវុធ2នាក់រំលោភពេលនាងដើរមកផ្ទះវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ហ្វាទីម៉ាបាននិយាយថា
They had a gun to my head and the knife to my
ពួកគេយកកាំភ្លើងភ្ជង់ក្បាលខ្ញុំនិងយកកាំបិតភ្ជង់កខ្ញុំពេលពួកគេចាប់ខ្ញុំចូលអាគារពួកគេរំលោភខ្ញុំហើយបន្តបដូរវេនគ្នារំលោភពួកគេភ្ជុំខ្ញុំបណ្ដើររំលោភខ្ញុំបណ្ដើរ
ដំបូងនាងខ្លាចមិនហ៊ានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរទេជនល្មើសគំរាមសម្លាប់នាងបើនាងហ៊ានប្រាប់នរណាម្នាក់ប៉ុន្តែដោយអ្នកស្រុកជាច្រើនទៀតក្នុងរដ្ឋជូសផ្លាតូប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានាងហ្វាទីម៉ាស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុមួយរាល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា gender រៀបរាប់ពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេពេលនោះហើយដែលហ្វាទីម៉ាសម្រេចចិត្តទម្លាយរឿងរ៉ាវរបស់នាង
I need your help
អ្នកនាងណាន់ជីណាន់ដាំងដែលជាពិធីការនីនៃកម្មវិធី Silent Voices នៃស្ថានីយ៍វិទ្យុ JFM ថ្លែងថាមានអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីនេះដល់ទៅ100,000នាក់រៀងរាល់សប្តាហ៍
When they are telling me their problem, they feel like this is a safe space.
ជនរងគ្រោះគិតថាកន្លែងនេះមានសុវត្ថិភាពពេលពួកគេប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលហើយពេលខ្លះហួសចិត្តនិយាយមិនចេញ ព្រោះពេលស្ដាប់ហើយគិតថាតើនៅមានមនុស្សធម្មតានៅលើផែនដីនេះដូចមុនឬទេព្រោះមនុស្សខ្លះចិត្តសាហាវដូចបិសាចអញ្ចឹងវាពិតជាប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តណាស
់ដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះអ្នកនាងណែនដាំងធ្វើការជាមួយសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃមេធាវីស្ត្រីហៅកាត់ថា FIDA ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃជួយធ្វើជាតំណាងផ្នែកច្បាប់ឲ្យជនរងគ្រោះដែលរៀបការនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុអ្នកតំណាងអង្គការ FIDA ក្នុងរដ្ឋ Plateau ថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេអ្នកស្រី Mary Ezem អ្នកតំណាងអង្គការ FIDA ថ្លែងថា
So much bottlenecks.
មានឧបសគ្គជាច្រើនពេលខ្លះយើងប្រឈមនឹងការពន្យាពេលប៉ុន្តែវត្តមានរបស់យើងក៏បានជួយជំរុញដំណើរការរឿងក្តីឲ្យទៅមុខបានច្រើនផងដែរករណីខ្លះពេលពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសមិនទាំងអើពើផងប៉ុន្តែពេលគេរាយការណ៍សូមឲ្យ FIDA ជួយឲ្យ FIDA លូកដៃនោះទៅប៉ូលីសចាត់វិធានការ
គណៈជនល្មើសចាប់រំលោភ Fatima នៅមិនទាន់កាត់ទោសអង្គការ FIDA នឹងនៅតែឃ្លាំមើលករណីស្របពេលជាមួយគ្នានោះកម្មវិធីវិទ្យុនេះនឹងនៅតែបន្តជួយជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា gender
silentvoices@gmail.com
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលដោតលើប្រធានបទភេទរូបរាងនិងពណ៌សម្បល់មិនមែនជាកត្តាកំណត់ភាពជាអ្នកដឹកនាំសេចក្តីរាយការណ៍អំពី People New Frontier ក្នុងមហោស្រពភាពយន្ត Sundance តាក់ទាញអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈតាមបច្ចេកវិទ្យាពិភពសិប្បនិម្មិតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅតាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះកញ្ញាមួងកញ្ញានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការសេរីភាពកម្ពុជាអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាស្ត្រីត្រូវប្រែក្លាយការរើសអើងនិងការរំពឹងទុកពីផ្នែកសង្គមទៅលើទូនាទីរបស់ស្ត្រីទៅជាកម្លាំងជំរុញដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនអាស្រ័យលើភេទរូបរាងពណ៌សម្បល់ខាងក្រៅឬជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះទេតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅអរគុណច្រើនចំពោះកញ្ញាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះហើយដូចសពមួយដងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីរបស់យើងយើងនឹងសាកសួរអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កញ្ញាក្នុងនាមជាស្ត្រីដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបហើយក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ការងាររបស់កញ្ញាកន្លងមកនិងបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងស្ត្រីក្នុងនោះមានទាំងការងារពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបញ្ហា gender ជាដើមជាប៉ុន្តែដំបូងនេះសូមកញ្ញាជួយណែនាំខ្លួននិងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចបន្ថែមទៀតអំពីប្រវត្តិការសិក្សាក៏ដូចជាប្រវត្តិការងាររបស់កញ្ញាចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់បងស្រីចន្ទាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំប្រើវេទិកានេះដើម្បីចែករំលែកជាសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាដំណើរដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយក្នុង ជាមួយនេះដែរក៏សូមស្វាគមន៍ទៅដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ទាំង Facebook ក្តីទាំងវិទ្យុក្តីឬមួយក៏តាមប្រព័ន្ធបែបណាក្តីចានឹងហើយខ្ញុំពិតជារំភើបហើយរីករាយមែនទែនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងជាដំបូងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តស្គាល់ខ្ញុំកាន់តែច្បាស់ហើយនឹងបន្ថែមទៀតចានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញទូទៅហើយនឹងណែនាំខ្លួនយើងខ្ញុំខ្ញុំឈ្មោះមួងកញ្ញាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជានាយកកម្មវិធីនៅអង្គការសេរីភាពកម្ពុជាអូស្ត្រាលីឬមួយជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា Oscam Freedom Project ហើយខ្ញុំក៏ជាសហសប្បនិកនៃក្រុមបណ្ដាញស្ត្រីមួយដែលមានឈ្មោះថាហ៊ាននឹងសុបិនភាសាអង់គ្លេសថា The Dream ហើយមួយទៀតដែរខ្ញុំក៏មានទូនាទីជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅដល់ក្មេងស្រីជាពិសេសក្មេងស្រីដែលមកពីតាមជនបទចាហើយក៏ជាធ្លាប់ធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យជាគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែរចានឹងជាទូជាទូនាទីដែលខ្ញុំបច្ចុប្បន្នមានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាកូនស្រីពៅដែលមានបងប្អូន4នាក់ហើយពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់គឺជាកសិករហើយខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ចាមហើយគ្រួសារខ្ញុំគឺតែគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ឬមកគ្រួសារបងប្អូនខ្ញុំជុំវិញនេះគឺជាទូទៅពួកយើងមិនសូវបានទទួលការអប់រំខ្ពស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ហើយនិងបងប្អូនខ្ញុំគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ទាំងក្នុងស្រុកអីទាំងក្រៅស្រុកដែរហើយនឹងវាជាក្តីសម័យហើយនឹងជាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំតាំងពីក្មេងនៅម្ល៉េះ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាចានិយាយដល់ការសម័យអញ្ចឹងសម្រាប់កញ្ញាតើកញ្ញាមានក្តីសម័យយ៉ាងម៉េចដែរចា
ចាអរគុណខ្លាំងមែនទែនបងសំណួរល្អហើយអានឹងគឺក៏ខ្ញុំចង់ចែកលែកក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំទៅកាន់សាធារណជនហើយនឹងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែរតាំងពីទូចមកគឺខ្ញុំតែគឺខ្ញុំជាក្មេងស្រីជាស្ត្រីអ្នកដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ក្តីសុបិនខ្ពស់ហើយតែងតែចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកដឹកនាំស្ត្រីមួយហើយខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញសម្លេងរបស់ខ្ញុំទាំងក្នុងឆាកជាតិក្តីទាំងក្នុងឆាកអន្តរជាតិក្តីហើយខ្ញុំជឿចិត្តតាំងពីទៅខ្ញុំមានគុណតម្លៃហើយខ្ញុំមានក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងពីសំឡេងហៅ passion ណាគឺខ្ញុំមានក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការលើកម្ពស់សិទ្ធិសមាជិកត្រីការអប់រំហើយនឹងផ្នែក gender អញ្ចឹងខ្ញុំតែសម័យថាខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមេដឹកនាំហើយខ្ញុំចង់តែសម័យថាខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកកសិករអត្តបទគឺមកទៅសេជាអ្នកនិពន្ធហើយក៏នឹងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកសិទ្ធិម្នាក់ដែលគេហៅ motivational speaker អ្នកដែលបកាយនៅក្នុងការនិយាយហើយក្នុងការជំរុញនឹងទឹកចិត្តដល់ក្មេងស្រីផ្សេងទៀតចាអានឹងគឺជាក្តីសម័យធំរបស់ខ្ញុំមែនតើពេលដែលខ្ញុំនៅពីក្មេងណាហើយកាលនោះក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំដើម្បីសម្រេចក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំនោះតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាហើយពីណាអាចជួយបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យក្តីសម័យខ្ញុំសម្រេចបានអញ្ចឹងណានឹងឲ្យតិចម្ដងតិចម្ដងហ្នឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមចាត់ឆាកដំណើរវិញវាដំណើរវិញឆ្ងាយមែនតើហើយវាជួបទាំងរឿងជួចចត់ទាំងលំបាកទាំងអញ្ញឹមទាំងសោយទាំងរំភើបអីវាលោកឡំបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ចឹងហ្នឹងហើយបន្តហើយពេលខ្លះក៏ខ្ញុំរៀងពងវែងផ្លូវដែរប៉ុន្តែអបអរពិសោធន៍បន្តិចតិចទាំងអស់ហ្នឹងវាជាជំនួយវាជាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញកាន់តែច្បាស់
ជាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអបអរសាទរចំពោះអ្វីដែលកញ្ញាបានសម្រេចដូចថ្ងៃនេះកញ្ញាបានដើរតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននិងបានសម្រេចតាមគោលបំណងដែលចង់បានចាប់បន្តទៅទៀតនេះសូមកញ្ញាជួយរៀបរាប់អំពីថាតើកញ្ញាធ្លាប់ជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះក៏ដូចជាការរើអាងនានានៅលើវិធីដែលកញ្ញាបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែដើរតាមចាប់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនមួយនេះចា
ចាអរគុណច្រើនមែនទែនបងដែរអបអរសាទរហើយពាក្យហ្នឹងគឺវាមានន័យមែនទែនសម្រាប់យើងជាស្ត្រីដែលយើងចេះអបអរសាទរគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចែករំលែកខ្លះខ្លះទៅនៅពេលដែលដោយសារខ្ញុំជានារីជនបទហើយនៅឆ្ងាយហើយក្រុមគ្រួសារគាត់មិនសូវបានទទួលការអប់រំទៀតអញ្ចឹងដើម្បីសម្រាប់ក្តីសម័យហ្នឹងគឺវាត្រូវឆ្លងខែនៅទន្លេ50មុតច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាពេលខ្លះដំណើរវិញវារៀងទៅឆ្ងាយទីវាជួចចាអញ្ចឹង បញ្ហាដែលខ្ញុំប្រឈមខ្លាំងដំបូងគឺទីមួយគឺកង្វះព័ត៌មានដោយសារការខ្ញុំនៅពីក្មេងហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺវាអត់ទាន់ទូលំទូលាយហើយយើងអត់ទាន់មានជា smartphone ឬមកក៏ internet ដែលប្រើប្រាស់បាននៅតាមទីជនបទឬក៏នៅតាមខេត្តដាច់ស្រយាលទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងចង់ចង់ដូចយើងរស់នៅក្នុងគេហៅ insert ឬ inside the box ចារស់នៅក្នុងតំបន់ដែលសុវត្ថិភាពដឹងតែអីដែលយើងដឹងឃើញតែអីដែលយើងឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងព័ត៌មានហ្នឹងវាស្រូវបានទូលំទូលាយហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអត់ដឹងថាសូម្បីតែខ្ញុំជ្រើសមុខជាសិក្សាមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្តីឬមកធ្វើអីផ្សេងទៀតនេះវារៀងរ៉ែណាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអណាហើយអណាវាជាជំហានដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចអំណងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបន្តិចខ្ញុំសួរខ្លួនឯងហើយខ្ញុំcheck in ខ្លួនឯងហើយចាវារ៉េចុះរ៉េឡើងច្រើនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាកង្វះព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំប្រឈមមុខខ្លាំងមែនតើចាហើយមួយទៀតគឺអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាគេហៅ mentorship support ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំពងបដាយខ្ញុំឬមើលក៏បងប្អូនគាត់ក៏ពីច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់នឹងគាត់ដែរធ្វើដំណើរឬមើលក៏ចាក់ឆ្ងាយឬមើលក៏គាត់អត់សូវមានជាបណ្ដាញដែលយើងអាចណែនាំស្គាល់គ្នាបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិដែរប៉ុន្តែក៏ពីច្រើនសិតអ្នកដែលនៅជនបទហើយអ្នកនៅខេត្តដែរគេធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអត់សូវច្បាស់ហើយអត់សូវអត់ដឹងហើយតែជាតែខ្ញុំត្រូវចាប់ដើមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយគួរសុំព័ត៌មានថាបែបណាហើយត្រូវស្អីខ្លះដែលយើងត្រូវការដើម្បីបង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងឬមើលក៏បទពិសោធន៍របស់យើងចា៎ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏វាជាផ្នែកមួយដែរហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តគាត់ថាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលរងខ្លាំងមែនតើទាំងសង្គមទាំងបែបឋានជុំវិញទាំងក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏ការសិក្សាក្តីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារខ្ញុំអ្នកមកពីខេត្តហើយជាក្មេងស្រីជនបទអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលគឺថាស្ងប់ស្ងាត់មែនតើហើយរៀងអៀនហើយអត់សូវមានទំនុកចិត្តហ្នឹងហើយរឿងខ្លះដែលខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានសួរគេហើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាហើយពេលខ្លះរៀងខ្លាចខុសដែរដោយសារយើងអត់សូវធ្លាប់ក្នុងការជួបមនុស្សច្រើនអត់សូវមានបណ្ដាញមានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅដំបូងខ្ញុំរៀងប្រឈមមុខជាងអាហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាពេលដែលខ្ញុំនៅខេត្តតែដល់ពេលខ្ញុំបានមានឱកាសបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺខ្ញុំមានឱកាសនៅដែរមានតរៈតំណងជួបមនុស្សច្រើនហើយនឹងមានព័ត៌មានរៀងពេញតៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងរៀងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ខ្លួនឯងតិចហើយខ្ញុំដឹងថាតើផ្លូវណាដែលខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមដើរហើយស្អីដែលខ្ញុំអាចត្រូវទៅជំនួយពីមនុស្សផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជាជំហានstepping stone មួយដែលខ្ញុំអាចរកឃើញផ្លូវជីវិតដែលត្រូវចាប់ដើមពីណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតក្នុងការដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងជាស្ត្រីទៀតបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំទទួលតែងតែមានសុភាពគឺ stereotype ការរើសអើងទៅលើរូបរាងខាងក្រៅដោយសារខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានសម្បល់ស្ដើងរៀងស្អាតចង់និយាយថាសម្បល់វាមិនសូវបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរៀងស្អាតហើយសក់យូរមួយហើយមើលទៅដូចចង់និយាយថាគេហៅថាមនុស្សប្រើអារូបរាងខាងក្រៅដើម្បីវាតម្លៃទៅអូហែងខាងការងារនឹងកើតដែរសុខភាពហែងបានដែរទៅធ្វើមេគេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែប៉ុតខ្ញុំមិនដឹងឈឺសោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះចង់អាការរើសអើងទៅលើរូបរាងខាងក្រៅហ្នឹងវាគាត់ថាយើងអត់ទាន់បាននិយាយអីផងគាត់ចាប់ផ្ដើមពេលប្រជុំពេលកិច្ចសន្ទនាធំៗគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងគួរយើងទុំមនុស្សដែរចាហ្នឹងហើយចារូបរាងខាងក្រៅมันកំណត់ថាយើងចង់ថាវាអត់មានជា require វាអត់មានជាលក្ខខណ្ឌថាយើងអាចខ្លាចជាមានដឹកនាំទេហើយមនុស្សខ្ញុំក៏អត់មានសំប្រាក់និយមដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាសំប្រាក់ឬក៏រូបរាងខាងក្រៅខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យមនុស្សជាទូទៅនឹងវាតម្លៃតែយើងជាស្រីមិនអាចធ្វើជាមេដឹកនាំបានចា
ចាបើតាមបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាដែរធ្វើការងារច្រើនជាមួយនឹងស្ត្រីនិងក្មេងស្រីតើភាគច្រើនពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលកញ្ញាខ្លួនឯងធ្លាប់បានជួបដែរឬទេចា
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាខ្លះក៏វាអាចស្រដៀងនឹងខ្ញុំដែរហើយបញ្ហាខ្លះទៀតវាអាចរៀងខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារ ពួកយើងរាល់ថ្ងៃគឺធ្វើការជាមួយនឹងក្មេងស្រីនិងហើយនឹងស្ត្រីដែលគាត់មានសម្លេងតិចស្ត្រីដែលមកពីគ្រួសារដែលមានកម្រិតទាបហើយនឹងស្ត្រីដែលគាត់ទទួលរងនៅបញ្ហាពលសាស្ត្រីដែលគាត់រងគ្រោះនៃការជួញដូរហើយនឹងគេហៅឬមួយក៏មកជាឡាយពីផលអញ្ចឹងបញ្ហាវាមានជុំចិត្តហើយអ្វីដែលយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយនឹងការធ្វើការវិញតម្លៃហ្នឹងគឺអ្វីដែលគាត់ជួបជាងគេហ្នឹងចាទីមួយគឺវាហៅសូសលណមហើយនឹងប្របីនៃបរិស្ថានសង្គមហើយនឹងប្របីនៃហ្នឹងវាបានចាក់ឬចាក់កលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់មនុស្សស្រីនៅពេលដែលគាត់ចង់បង្ហាញអីមួយគាត់ចង់ធ្វើអីមួយពេលខ្លះយើងខ្វះការគ្រប់គ្រងទៅលើគាត់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងរៀងគេហៅ self doubt ដូចរៀងសង្ស័យខ្លួនឯងហើយក៏អត់សូវចង់និយាយថាអត់ហ៊ានបង្ហាញអាហ្នឹងចង់មិនចង់ដូចយើងហ៊ានតែម្ដងពីរដងបីដងហ្នឹងទៅដល់ពេលយូរយូរទៅគេចេះថាអត់សូវលើកទឹកចិត្តឬក៏គេអត់សូវតែងតែ quest គេតែងតែសួរសំណួរខាងឯងស្រីឯងមិនក៏ហ៊ានម៉េចមិនក៏ចង់ហ៊ានខ្ពស់ម៉េចហើយហើយស្អីមិនក៏ដើរលេងច្រើនដើរចេញក្រៅច្រើនម៉េចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពេលខ្លះគាត់អាចបានគិតដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបន្ថែមពេលខ្លះគាត់យកហ្នឹងមកជាពាក្យលេងសើចអីហើយវាក៏ជាការបំបាក់ចិត្តស្មាប់ស្រីឬមួយក៏ក្មេងស្រីដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាគឺការខ្វះអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនតើដូចបងខាងដើមគឺថាអបអសាតចឹងចាហ្នឹងគឺវាល្អមែនតើព្រោះពេលខ្លះយើងធ្វើយើងប្រឹងការងារហ្នឹងហើយយើងប្រឹងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទៅដៃដល់ជើងប៉ុន្តែចុងក្រោយអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺអត់ស្ូវបានឲ្យតម្លៃទៅលើស្អីដែលជាការប្រឹងប្រែងរបស់យើងអត់ស្ូវបានកោតសរសើរឬមើលក៏អត់ស្ូវបានគោរពទៅលើជាស្នាដៃរបស់យើងដែលយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចាហ្នឹងហើយចាខ្ញុំគិតថាមួយទៀតដែលមនុស្សស្រីគាត់ជួបនៅបញ្ហាប្រឈមមុខហ្នឹងគឺមនុស្សស្រីជាទូទៅគឺមានតម្រូវច្រើនណាបងហើយចង់ចង់ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហើយនឹងជីវវិទ្យាគឺយើងកាត់មកតែងតែរំពឹងទុកថាក្មេងស្រីហ្នឹងគឺត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវទៅការងារផ្ទះក្តីទៅគ្រួសារក្តីទាំងការងារនៅខាងក្រៅក្តីចានឹងអញ្ចឹងអាចទំនួលខុសត្រូវច្រើនហ្នឹងពេលខ្លះដែលជាម្ដាយគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងរៀងសពិចពលដែលគាត់ហ្នឹងអត់រៀនធ្វើអីមួយគាត់ត្រូវរឹសណារឹសមួយណាដើម្បីយកសម្បត្តិតែគាត់អាចចាប់យកទាំងអស់បានទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាការគិតហ្នឹងអាហ្នឹងវាគឺជាការគិតទេប៉ុន្តែតែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអានឹងបានអត់ចឹងហ្នឹងហើយចឹងឯកំណត់ហ្នឹងយើងគូតែគិតដែរដើម្បីយើងធ្វើការប្រាស់បដូរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទៅចិត្តមួយថានៅពេលដែលយើងមនុស្សស្រីដែលមានតម្រូវច្រើនហ្នឹងហើយយើងក៏ជាគេហៅថាជា exercise មួយដែលយើងអាចអនុវត្តហើយយើងអាចចង់ថាយើងអាចទៅជាមេដឹកនាំនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយយើងក៏អាចក្លាយជាមេដឹកនាំសម្រាប់ស្ថាប័នដូចគ្នាដែរចាហ្នឹងហើយ
ចាមុនហ្នឹងកញ្ញាបានរៀបរាប់អំពីការប្រឹក្សាយោបល់តើសម្រាប់កញ្ញាការប្រឹក្សាយោបល់នេះមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះទៅចា៎ហើយកញ្ញាមានអ្នកចាំជួយផ្ដល់ការប្រឹក្សាដែរឬទេ
ការផ្ដល់ប្រឹក្សាហ្នឹងគឺវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ក្មេងស្រីហើយនិងសម្រាប់ស្ត្រីទាំងមូលផ្ទាល់តែម្ដងហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពីដើមមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំអត់មានជាអ្នកប្រឹក្សាដែលជាប្រចាំដែលគាត់ចាំផ្ដល់គ្រប់អាទិត្យគ្រប់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារធម្មពលវិជ្ជមានរបស់ខ្ញុំហើយនឹងការតំណងជាទូទៅខ្ញុំតែងតែជួបនឹងមនុស្សស្រីដែលគាត់មានចិត្តលាយដែលគាត់មានបេះដូងល្អហើយគាត់តែងតែចង់ចែកលែកអានឹងបន្តទៀតចង់ថាបន្តធ្វើទៀតបន្តអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីផ្នែកពីមួយពេលទៅមួយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែមានឱកាសបានជួបជាមួយនឹងគេហៅរៀបច្បងជាពិសេសរៀបច្បងស្ត្រីដែលគាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យនឹងចែកលែកអាទាំងអស់ហ្នឹងដល់មនុស្សដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាបបិសោជាក់ស្ដែងការពិគ្រោះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺអាចអភិវឌ្ឍទៅលើចាំបែរតែខ្ញុំគិតថា ស្ទើរតែគឺអាចអភិវឌ្ឍទៅលើគេហៅ personal development grow ហើយនិង professional development grow ចាស់នឹងគឺអាចអភិវឌ្ឍទៅលើទាំងការងារអាជីពក្តីឬក៏ការងារផ្ទាល់ខ្លួនក្តីចាហ្នឹងហើយហើយពេលខ្លះវាក៏ជាចំណែកមួយដែលយើងគេហៅកសាងនៅបណ្ដាញឬមួយក៏គេហៅខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យ building sisterhood អានឹងវាសំខាន់មែនតើតែខ្ញុំអាចមានឱកាសនៅក្នុងការចែករំលែកនៅអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំហើយនឹងភាពលំបាករបស់ខ្ញុំចាការប្រឹក្សាហ្នឹងវាជួយទាំងផ្លូវចិត្តហើយនឹងជួយទាំងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាជួយទាំងផ្នែកអាជីពដែរហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមួយថ្ងៃក៏ជាអ្នកប្រឹក្សាដល់ក្មេងស្រីដែរហើយដោយសារអាហ្នឹងក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយខាងដើមខ្ញុំដោយសារការពីដំបូងហ្នឹងខ្ញុំខ្វះនៅអ្នកប្រឹក្សាឬក៏ខ្វះព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងរៀងដើរផ្លូវវែងយើងយូរដែរចា៎ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអីប្រយ៉ាងដើម្បីចែកដាច់ហ្នឹងដល់ក្មេងស្រីឬក៏ដល់សង្គមទូទៅចា
៎ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាសារចុងក្រោយចាស់គេលោកថាកញ្ញាអត់តាន់បានរៀបរាប់ហើយចង់ចែករំលែកបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាការណែនាំតាមរយៈការរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍តខ្លួនរបស់កញ្ញាជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តចាស់សូមអញ្ជើញចា
ចាបងសារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់សាធារណជនឬមួយក៏ក្មេងស្រីទាំងអស់ថាសម្រាប់កាន់ផ្នែកជាអ្នកដឹកនាំគឺវាមិនកំណត់ថាយើងនឹងភេទអីទេអាចជាភេទស្រីក៏បានពេលប្រកបបានក្មេងឬមួយក៏ចាស់ឬមួយក៏កាន់សាសនាអីឬមួយក៏យើងមានពិការភាពឬមួយក៏យើងជា LGBT ក៏ដោយអញ្ចឹងវាអត់មានអត្តសញ្ញាណណាមកកំណត់ថាយើងជាភាពដឹកនាំគេហើយបទខាងសង្គមក៏អត់មានកំណត់ខាងតើយើងស្បែកសស្បែកខ្មៅឬមួយខ្ពស់ស្គមវាអត់មានជាស្តង់ដារដែលមកកំណត់ថាយើងអាចកាន់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬមួយក៏អ្នកដឹកនាំបានទេចា៎នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងស្រីទាំងអស់គឺគាត់ព្យាយាមបន្តនៅក្នុងសម័យរបស់គាត់ហើយធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ហើយនឹងគាត់ be true to themselves ចូលថាជួយអីជាខ្លួនឯងហើយនឹងព្យាយាមចាប់យកឱកាសព្រោះចូលថាគុំចាំដល់យើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់គ្រប់ fit all requirement គុំចាំដល់យើងទៅជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យតែថាទៅជាមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះហ្នឹងហើយព្រោះអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជួនកាចាវាធ្វើឲ្យយើងនិយាយ question ខ្លួនឯងដែរចាអាហ្នឹងដែលសំខាន់មែនតើតែដែលខ្ញុំចង់ចែកមលេសានឹងក៏ដល់គ្នាស្រី
ចាសូមអរគុណដល់កញ្ញាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះចាសូមជម្រាបលាចា
អរគុណច្រើនបង
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរវាងនាងខ្ញុំស៊ូបិចិន្ដានិងកញ្ញាមួងកញ្ញានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការសេរីភាពកម្ពុជាអូស្ត្រាលីអំពីប្រធានបទភេទរូបរាងនិងពណ៌សម្បល់មិនមែនជាកត្តាកំណត់ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalistsនិងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការតាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនឹងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាន នៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្ត Sundance Film Festival ពីពណ៌ New Frontier បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងដើម្បីរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដ៏ទាក់ទាញអារម្មណ៍ជាច្រើននេះជាឆ្នាំទី2ដែលកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តនឹងពីពណ៌នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធ Digital ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Penelope Pulu នៃ VOA និយាយជាមួយកាទៀនូរៈអ្នកស្រី Sherry Freelot អំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិតតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅក្នុងពិព័រណ៍ New Frontier សម្រាប់សិល្បៈភាពយន្តនិងការសម្ដែងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពិព័រណ៍អំពីដោយបច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិតនេះអាចឲ្យរូបនិម្មិតរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពមើលការសម្ដែងទស្សនាភាពយន្តធ្វើបទបង្ហាញនិងពិភាក្សាគ្នាដោយប្រើកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ពាក់មើលពិភពសិប្បនិម្មិតនេះអ្នកស្រី Sherry Philo គិតានរៈពីពណ៌ New Frontier និយាយថាបេសកកម្មនាឆ្នាំនេះគឺប្រមូលផ្តុំអ្នកចូលរួមហោស្រព Sundance តាមប្រព័ន្ធ Metaverse ដែលជាពិភពសិប្បនិម្មិតបង្កើតឡើងដោយកុំព្យូទ័រមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានអ្នកស្រី Sherry Philo ថ្លែងថា
You go to the Space Garden which is where you find the portal to the cinema house.
តាមប្រព័ន្ធ Digital អ្នកចូលទៅកាន់ទីលំហមួយហើយអ្នកនឹងឃើញសាលមហោស្រពសិប្បនិម្មិតតែមានលក្ខណៈដូចសាលមហោស្រព Egyptian អញ្ចឹង
សាល Egyptian ជាមហោស្រពមិត្តរូបស្ថិតលើផ្លូវ Main Street លេខ4753ក្នុងក្រុង Park City រដ្ឋ Utah មនុស្ស100នាក់អាចចូលរួមមហោស្រពសិប្បនិម្មិតនេះបានអ្នកស្រី Rilo ថ្លែងថា
And you're sitting and you're with people and you can talkand the presentation will start
អ្នកអង្គុយជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតអ្នកអាចនិយាយគ្នាហើយបတ်បង្ហាញនឹងចាប់ផ្ដើមភាគច្រើនអ្នកចូលរួមជាសិល្បករហើយបတ်បង្ហាញអាចផ្ដោតលើវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពីចក្រវាល
ពេលការសម្ដែងឬភាពយន្តចប់អ្នកទស្សនាអាចទៅវិចិត្រសាលដើម្បីមើលពិព័រណ៍អ្នកខ្លះអាចចូលចិត្តពិព័រណ៍បែបនេះដោយប្រើឧបករណ៍ពាក់មើលពិភពសិប្បនិម្មិត Gondwana ជាពិភពសិប្បនិម្មិតមួយអ្នកស្រី Sherry Philo កាទៀនរៈពីពណ៌ New Frontier ថ្លែងថា
It is a 24-hour simulation of the rainforest daydream in Australia and it's
Gondwana ជាពិភពសិប្បនិម្មិតរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងព្រៃទឹកភ្លៀង Daintree នៅអូស្ត្រាលីដោយប្រើទិន្នន័យចម្រុះស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើអ្នកស្ថិតក្នុងពិភពនេះកាន់តែយូរ12នាទីគឺដូចជាមួយឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកឃើញព្រៃទឹកភ្លៀងប្រែប្រួលអាស្រ័យលើចំនួនមនុស្សនៅក្នុងនោះបែបផែនព្រៃនេះនឹងប្រែប្រួលទៅតាមនឹងអ្នកអាចចេញចូលពិភពនេះពេលណាក៏បានក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហើយអ្នកនឹងឃើញការប្រែប្រួលដំបូងនិងទីបញ្ចប់នៃការប្រែប្រួលរបស់ព្រៃទឹកភ្លៀងនេះ
ក្នុងពិភពសិប្បនិម្មិត Spaceship អ្នកទស្សនានិងសិល្បករជួបគ្នាចែករំលែកគំនិតនិងនិយាយគ្នាពីភាពយន្តនិងគម្រោងផ្សេងផ្សេងពិភពនេះអាចឲ្យមនុស្សទស្សនាពិព័រណ៍ផងនិងប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាផងអ្នកស្រី Sherry Philo ថាការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតែជាមុនដោយសារវិបត្តិ COVID អ្នកស្រី Philo ថ្លែងថា
It is important to have you know our technology support what is human and how we relate to
វាសំខាន់ក្នុងការមានបច្ចេកវិទ្យាដែលសម្រួលដល់សកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងរបៀបដែលយើងប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយមិនចាំបាច់នៅជាមួយគ្នាផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ជាមនុស្សនិងធ្វើឲ្យយើងដើរទៅមុខនៅក្នុងស្មារតីរួមគ្នា
អ្នកស្រី Philo ក៏យល់ថាគ្មានអ្វីអាចជំនួសបទពិសោធន៍រួមគ្នានៃសិល្បៈនៅទីកន្លែងពិតប្រាកដបានទេតែអ្នកស្រីថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទាំងនេះអាចជួយសម្រេចគោលបំណងវប្បធម៌ដែលឲ្យមនុស្សអាចមើលពិព័រណ៍តាមពិភពសិប្បនិម្មិតហើយផ្សព្វផ្សាយមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.